samozřejmě všechno souvislo se vznikem Československa, kde byla třeba naprosto nová prostě dislokace těch vojsk. Děčín do té doby posádkovým městem nebyl. To znamená, že když v roce 1920 vznikl první hrančářský prapor, který byl určen k tomu, aby střežil tuhletu oblast, tak se horečně pro ně schánělo ubytování v Děčíně. Oni využívali starších rakouských zákonů, mohli některé budovy obsadit, to znamená, že to udělali, ale byli prostě roztříštění. Logicky jim určitě musel padnout do oka největší a nejviditelnější budova v celém městě, to znamená zámek na skale nad řekou. Takže na podzim 1920 dostali Thunové takový přípis, že právě na základě těch zákonů vojsko zabere celé přízemí děčínského zámku. Což tehdejšího majitele Jaroslava Thuna samozřejmě naprosto vyděsilo. Představa, že v přízemí vám bydlí vojáci a vy jste nahoře, přičemž neexistuje možnost tak to navzájem oddělit, protože samozřejmě to propojeno schodišti mu příliš příjemná nebyla, takže začal horečně korespondovat a skutečně se mu podařilo získat z ministerstva školství, které tehdy mělo na starosti památkovou péči, potvrzení o tom, že děčínský zámek je významná památka a tudíž by měl být výjimut z toho vojenského záboru. Nicméně to nebylo tak úplně jednoduché, takže nakonec po takových dlouhých jednáních byl zvolen kompromis, že Thunové přenechají vojákům tu barokní sýpku, kterou kdysi tady vystavil Dietzenhofer k obývání. Takže od roku 1920 vlastně jedna část zámku už sloužila jako kasárna. Protože ale problémy Thunů s financemi se zhoršovaly a vojáci stejně tou sýpkou nevyřešili svůj problém, že mají vlastně několik budov a nemají ten útvar sjednocený, tak se začalo jednat dál. Všechno souviselo původně s prodejem pozemků zemědělského statku v Děčíně Libvrdě, kde si vojáci chtěli postavit úplně nová kasárna. Tenhle ten prodej byl dost komplikovaný, protože zároveň vlastně část těch pozemků kupovalo ministerstvo školství pro potřeby tamní vysoké školy zemědělské. No a protože se to všechno zadrhávalo, tak koho si s největší pravděpodobností asi Thuny napadlo, že by vlastně mohli vojákům přenechat na kasárna děčínský zámek. V tu době vlastně už si opravovali to menší sídlo Výlovém, navíc ta budova prostě byla velice rozlehlá, samozřejmě vyžadovali veliké finanční zásahy na její údržbu, s největší pravděpodobností také její stav nebyl úplně ideální, to znamená, chtělo by to nějaký velký generální zásah, na který v tu dobu Thunové neměli finanční prostředky. Takže se dohodli s těmi vojáky, že vlastně by se tomu všechno mohlo vyřešit ke spokojenosti všech. Tehdejší majitel František Antonín Thun jasně podmiňoval prodej zámku tím, že se vyřeší ty různé problematické nedoplacené daně, které Thunové táhly. To znamená, že to ještě muselo řešit před ministerstvo financí. Musela to být skutečně naprosto komplikovaná gigantická operace. Ku podivu se to nakonec podařilo dohodnout veškeré podmínky. To znamená, že Thunové zámek přenechali státu za necelých 5 milionů tehdejších korun s tím, že jim zároveň budou vlastně odečteny ty leckdy i velice sporné dlužné daně. Takže vojáci zámek teoreticky přebrali k 1. říjnu 1932, ovšem samotná smlouva byla podepsána až v roce 1933, to znamená, že všechno se dělalo zpětně. Československá armáda si byla plně vědoma toho, že funguje ve městě, které je z velké části německé, to bylo přes 90% německého obyvatelstva. To znamená, že naprosto chápala, že její působení na zámku, notabene takto viditelném, bude poměřováno velice přísnými hledisky. Proto si byli vědomi toho, že rekonstrukce nebo adaptace zámku na kasárna musí být v rámci možností citlivá. Oni se naopak snažili udělat zámku takovou výkladní skříň, aby bylo vidět, že prostě ta nová armáda je něco úplně jiného, že ten nový stát se dokáže postarat o památky, že jeho armáda dokáže hospodařit i v objektu, který má nesmírnou památkovou hodnotu. Takže se skutečně snažili památkovou hodnotu zámku nijak neumenšovat. Což samozřejmě není tak úplně možné. Přece jenom jisté úpravy zámek kasárna vyžaduje. Především vojáci potřebovali daleko větší kapacitu pro sociální zařízení, sprchy, záchody a tak dále. To znamená, že tomu samozřejmě některé místnosti bylo nutné obětovat. Poměrně dramatickým a razantním zásahem bylo to, že z bývalé zámecké kaple byla udělána kuchyň. To samozřejmě moc citlivé není a do dneška ten prostor v podstatě se z toho nespamatoval. Jinak zámek dostal v podstatě nový bílý nátěr zvenku, zářil skutečně novostí. Během té rekonstrukce byla třeba odhalena původní barokní freska v Salaterně v Růžové zahradě, která byla vlastně zrestaurována, potom tam vojáci udělali muzeum. Můžeme říct, že v rámci možností vojenský zásah byl ještě relativně citlivý s těmi několika výjimkami. Růžová zahrada například zůstávala v poměrně hezkém udržovaném stavu, to se platilo o hlavním nádvoří, kde zůstávala zachována parková úprava. Tůnové si pravda odvezli asi 2/3 výsadby, ale ten základní vlastně koncept byl zachován a na několika fotkách ještě z období druhé světové války byste téměř nepoznali, jestli jste za Tůnů nebo jestli už jsme za vojáků. Velké zásahy byly provedeny na těch zmiňovaných jižních zahradách, kde mezi tím vyrostly krásné stupňovité terasy, kde Tůnové měli asi 18 skleníků, kde pěstovali různé teplomilné rostliny. Mimochodem právě v tomhletom prostoru v roce 1852 poprvé v celé Evropě rozkvetla Viktoria Královská, obrovský tropický lekní, takže také jedno z prvenství děčínského zámku. Samozřejmě v souvislosti s prodejem zámku vojákům byly ty skleníky odstraněny, poslední trasa byla vlastně zarovnána, vznikla tam takové obrovské nástupiště, byly tam zřízeny i nové konírny. Nicméně ještě můžeme stále říct, že v dobách první republiky byl ten zámek relativně v pořádku. To slovíčko relativně je důležité zdůraznit.